No niin, tervetuloa. Eiköhän sitten aloitella. Eli mä oon Koskelaisen Tiina ja tuuraan nyt Panua tänään. Ja on yliopisto-opettajana täällä ja Panun apuna tässä kurssilla. Luennon aiheena tänään on sosiaalinen tietojen käsittely. Ja tämä luento nyt noudattaa alkuosaltaan Panun entisiä luentosisältöjä. Vähän on muokannut sitä. Ja sitten loppuosasta luennosta sitten kerron omasta väitöskirjatutkimuksestani, joka liittyy Facebookin käyttöön. Väittelin tuossa 2 kuukautta sitten, niin kerron sitten siitä tutkimuksesta tarkemmin teille. Eli ensin käydään läpi vähän, että mitä tämä sosiaalinen tietojen käsittely tarkoittaa. Ja sitten kuinka se on vaikuttanut ihmisten elämään. Minkälaisia uusia toimintatapoja sosiaalisen tietojen käsittelyn myötä on tullut. Ja sitten mennään tähän mun tutkimukseen, eli sosiaalisen median tutkimukseen. Ja väitöskirjassani siis tutkin Facebookin käytön kautta sosiaalisen median käyttöä ja käytön muutoksia ajan kuluessa. Ja osaamistavoitteena tänään olisi sitten ymmärtää, miten sosiaalisuus on muuttanut teknologiaa. Sosiaalisuus on muuttunut teknologian kehityksen myötä. Ymmärtää, mitä sosiaalisella tietojen käsittelyllä tarkoitetaan, sekä ymmärtää, miten sosiaalisten tietojen käsittely on muuttanut viestintää, esimerkiksi viestintää, kaupankäyntiä, yhteistyötä ja mediaympäristöä. Ja mediaympäristöllä lähinnä tarkoitan miten painettu media on vähentänyt, tai painetun median määrä on vähentynyt, koska ihmiset on siirtynyt internettiin ja digitaalisen median pariin. Ja myös vähän siitä, että miten suomalaisten lukutottumukset ja yleensä median käyttö on muuttuneet tässä viime vuosina. Ensin vähän sosiaalisuuden määritelmää. Eli sosiaalisuus tarkoittaa niin kuin ihmisen tarvetta olla muiden ihmisten kanssa. Ja se ei ole sama kuin sosiaaliset taidot, koska sosiaaliset taidot on sitten taas niin kuin kyky olla muiden kanssa. Sosiaaliset taidot tarkoittaa niin kuin tämmöistä ihmisen ominaispiirrettä, eli se on yksi persoonallisuuden piirteistä. Ja nykyään ajatellaan yhä enemmän ja enemmän, että sosiaalinen on lähtökohtaisesti hyvää ja siksi myös tavoite tai päämäärä. Mutta sitten toisaalta taas pitää toimia yhä enemmän ryhmissä ja yhteiskunnassa, toimitaan erilaisissa ryhmissä, jossa pitää noudattaa kaikenlaisia sääntöjä, suhteita ja tekoja, sopimuksia, yhteisiä käytäntöjä. Ja ne voi sitten olla erilaisia erilaisissa ryhmissä, jolloin siitä tulee sitten ristiriitoja taas ihmisille. Ja sitten sosiaalisuus yhteiskunnassa ja ryhmässä toimimisessa on sitten yleensä elämää helpottavia toimintatapoja tai tottumuksia, mutta myös moraalisesti merkittäviä asioita. Nyt sitten kuitenkin globalisaatio ja teknologian nopea kehittyminen on muuttaneet näitä erilaisia toimintaympäristöjä, joten myös sosiaalisuus on muuttunut. Ja teknologian kehityksen myötä on niin kuin mahdollista vuorovaikuttaa milloin ja missä vaan. Ja verkostoitumisen rooli on tullut tosi tärkeäksi nykyään. Ja verkostoissa sitten taas tiedon ja sosiaalisuuden sekä viestinnän merkitys korostuu yhä enemmän. Sitten tässä, mitä olen käyttänyt lähteenä, tämä Kelttikangas-Järvisen teos, niin siinä kysytään, että onko verkostoitumisen taidon osoitus hyvästä sosiaalisuudesta. Eli mitä se verkostoituminen oikeasti tarkoittaa? Nykyinen käsitys verkostoitumisesta kuvaa hyötysuhteita, eikä niinkään ihmissuhteita. Ennenhän verkostoituminen on käsitetty enemmän niin kuin ihmissuhteeksi, että minkälaisia ihmissuhdeverkostoja sulla on tai sosiaalisia verkostoja. Mutta nykyään niissä koko ajan korostetaan sitä hyötyä. Aina pitäisi olla jotain hyötyä siitä verkostosta, eli kerätään semmoisia ihmisiä ympärille, joista on jotakin hyötyä, ja pudotetaan pois ne, joista ei ole hyötyä. Eli tähän on tullut voimakkaasti tämmöinen hyötynäkökulma nykyään tähän verkostoitumiseen, mikä ei sitten aina ole paras asia. Sosiaalinen tietojenkäsittely on sitten sosiaalista käyttäytymistä informaatioteknologian avulla, eli just tuolla netissä, kun toimitaan. Tämä on saanut alkunsa tästä Web 2.0 kehittymisestä, mistä Panu on teille jo puhunutkin. Eli silloin tuli tällaiset toiminnalliset www-pohjaiset sovellukset käyttöön. Alettiin jakaa yhä enemmän sisältöjä ja tuottaa. Ihmiset osallistuivat itse sisällön tuottamiseen ja jakeluun. Teknologinen kehitys on kiihdyttänyt tätä koko ajan, kuten myös nopeat laajakaistayhteydet. Ja keskeistä tässä on käyttäjien osallistuminen sisällön tuotantoon vapaaehtoisesti ja vastikkeetta. Liiketoiminnan kannalta Web 2.0 on mahdollistanut uusia kehityssuuntia, kuten vuorovaikutus, sisällön tuotanto, yhteisöllisyys, kollektiivinen tuotanto, kollektiiviäly ja sitten tällainen ilmiö kuin pitkä häntä, mistä puhutaan kohta lisää. Mutta kaikista eniten se on tuonut uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja. Mun mielestä tässä kuvassa on ihan hauskasti tulee esille se, että tässä on tällainen vanha mummo ja sitten on tällainen pieni poika tämmöisessä vanhassa maalaisympäristössä. Ja tällä pojalla on sitten kuitenkin tämmöinen nykyaikainen läppäri tässä, millä hän kommunikoi ja verkostoituu samalla, kun juttelee siinä isoäitinsä kanssa. Tämä jotenkin kuvastaa mun mielestä tätä tosi nopeaa kehitystä, että vanhemmat ihmiset yrittää pysyä mukana ja sitten kuten tämä poika tässä, joka istuu tämän koneen kanssa, niin on luultavasti syntymästään asti oppinut jo verkostoitumaan ja käyttämään kaikkia digitaalisia palveluita ja nettiä ja muuta. Että se on hänelle ihan luontainen ympäristö. Ja tässä kuvassa se molemmat niin kuin yhdistyy keskenään. Vanhemman ihmisen luontainen ympäristö ja sitten taas nuoremman ihmisen luontainen ympäristö. Sitten, mihinkä tämä sosiaalinen tietojenkäsittely nyt sitten on vaikuttanut, niin esimerkiksi viestintään. Viestintä on muuttunut viime vuosina tosi paljon. Varhelahden ja Mikkilä Erdmannin mukaan viestintäosaaminen sisältää puhumisen, kuuntelemisen, kirjoittamisen, lukemisen ja median käytön. Eli siihen sisältyy kaikki nämä osat. Ja nykyään siis tässä sekä viestintä- että vuorovaikutusosaamisessa eri toimintaympäristöissä on niin kuin tällä viestintäteknologialla tosi suuri merkitys siihen, miten se viestin tarkoituksenmukaisuus toteutuu. Käsitykset viestinnästä ovat muuttuneet. On siirrytty yksisuuntaisesta viestinnästä verkostoissa viestimiseen. Ja sen mukana on tullut sitten uusia yhteisöllisyyden muotoja 1990-luvulta lähtien, jolloin aikatila ja identiteetti ovat moninaistuneet. Erilaisia verkkopalveluja ynnä muita yhteisöjä on tullut tosi paljon lisää netin myötä. Teknologiavälitteinen viestintä on määritelty viestinnäksi teknologian, esimerkiksi sähköpostin tai sosiaalisen median palvelujen avulla. Ja tässä viestinnässä välittyvät kuvat, äänet, videot sekä tekstit. Ennenhän viestintä oli pitkälle teksti- ja kuvapohjasta, mutta nyt sitten on tullut nämä äänet ja videot ihan luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä ihmisten viestintää. Raja sisäisen ja ulkoisen viestinnän välillä on myös hämärtynyt. Ja sitten tämä, että kuluttajalle ei pelkästään enää tarjota viestejä tai palveluja, vaan kuluttaja on mukana niissä tuottamistilanteissa, kuten myös kaikki muut sidosryhmät. Eli yritykset eivät pelkästään enää vaan tarjoa jotain tiettyä tuotetta tai palvelua kuluttajille, vaan kaikki sidosryhmät kuluttajan mukaan lukien osallistuvat siihen tuottamiseen tämmöisissä erilaisissa verkostopalveluissa. Ja teknologiavälitteisessä viestinnässä on sekä synkronista, eli samanaikaista viestintää, tai sitten asynkronista, eli eriaikaista viestintää. Samanaikaista viestintää on esimerkiksi pikaviestimet, eli silloin molemmat osapuolet on siinä yhtä aikaa linjoilla. Ja sitten taas asynkronista on sähköposti esimerkiksi, jossa ei tarvitse olla välttämättä niin kuin yhtä aikaa paikalla, vaan toinen lähettää ensin viestiä ja toinen vastaanottaa sen sitten joskus ja vastaa siihen taas omalla ajallaan. Viestintä on myös muuttunut yhdeltä yhdelle, oli ennen ja nyt nykyään sitten on monelta monelle. Ja kuten tuossa aikaisemmin jo mainittiin, niin mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman viestinnän sekä sähköisen sisällön jakamisen tai teknologiavälitteinen viestintä. Se helpottaa elämäämme monin tavoin, mutta sitten sillä on myös negatiivisia vaikutuksia, joita nyt on vasta ihan lähivuosina ruvettu tutkimaan. Esimerkiksi työn ja vapaa-ajan välisen rajan hämärtyminen. Ja tällaiset tutkijat kuin Matsmania ja hänen kollegansa ovat tutkineet tätä työn ja vapaa-ajan välisen raja-ajan hämärtymistä. Ja he ovat nimittäneet sen tämmöiseksi kuin autonomiparadoksi. Eli se tarkoittaa sitä, että mahdollisuus tehdä töitä missä ja milloin vaan johtaa siihen, että henkilö on niin kuin aina tavoitettavissa, tai ainakin hänestä tuntuu siltä. Eli vaikka niin sanottu virallinen työaika loppuisikin, niin sitten kuitenkin tuntuu siltä, että pitää katsoa sähköpostit ja pitää katsoa pikaviestimet ja kaikki mahdolliset jutut ja tehdä myös kirjoittaa raportteja ja vastata heti, jos huomaa, että joku on viestinyt, vaikka olisi ilta tai viikonloppu. Joillekin se tuottaa tosi paljon ongelmia, jolloin on tosi vaikea irtautua työstä vapaa-ajalla. Ja tämä autonomiparadoksi tarkoittaa sitä, että tässä heidän tutkimuksessaan he tutkivat sellaisia johtajia, joille annettiin matkapuhelimet käyttöön, jossa oli niin kuin mahdollisuus käyttää sähköpostia aina. Ja ne johtajat oli tosi onnellisia siitä, että he sai niin kuin luettua nämä sähköpostit missä vaan ja milloin vaan ja vastattua niihin, mutta sitten just osalle heistä se tuotti juuri stressiä, stressi nousi, koska he koki sen niin kuin velvollisuudeksi, että he jatkuvasti on sitten saavutettavissa ja täytyy heti vastata. Muita negatiivisia tai asioita tai haasteita on esimerkiksi käyttäytymissääntöjen soveltaminen netissä viestimiseen, eli esimerkiksi, että mitä voi sanoa työpaikan asioista tai sitten taas toisaalta, että miten viestii itse niin kuin henkilökohtaisista asioista netissä, että jos pystytään yhdistämään niin kuin henkilötiedot sitten työpaikan tietoihin, niin ei voi olla ihan niin kuin eri mieltä tai esittää hyvin ristiriitaisia viestejä, niin kuin henkilökohtaisesti ja mielipiteitään, mitkä on sitten sitä työpaikkaa vastaan, koska se taas voi aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia. Ja sitten tästähän voisi olla hyvä esimerkiksi politiikassa. Poliitikot, jotkut selkeästi ei ymmärrä sitä, että mitä netissä viestitään ja mitä siellä ei kannata sanoa ihan ääneen tai kirjoittaa sinne kaikkien näkyville. On useitakin esimerkkejä ollut tässä viime vuosina. Sitten yksi ongelma on myös yksityisyyteen liittyvät asiat, eli työntekijät saattaa miettiä, että valvotaanko heidän viestintäänsä työnantajan toimesta, miten tarkkaan. Ja sitten myöskin tämä tietoverkkojen turvallisuus, eli voiko siihen luottaa, että ne viestit, mitkä on tarkoitettu salaisiksi, niin on sitten myös salaisia. Ja mitä kannattaa laittaa sähköpostin liitteeksi ynnä muita, että se aiheuttaa monille ongelmia. Sitten äsken mainittiin tuossa tuo pitkähäntä-niminen asia, eli se liittyy tähän sosiaaliseen kaupankäyntiin. Eli sosiaalisella tietojenkäsittelyllä on tosi suuri merkitys niin kuin yleensä kaupankäyntiin ja varsinkin verkkokaupankäyntiin. Sillä on myös vaikutusta markkinointiin sillä tavalla, että ihmiset voivat personoida palveluja. semmoiseksi, niin kuin ne haluaa. Ja sitten asiakaspalveluun, eli asiakkaan on tosi helppo lähestyä nykyään yrityksiä netin kautta. Ja sitten taas yritykseltä oletetaan ja heidän kannattaa vastata sitten taas tähän saatuun palautteeseen tai kysymyksiin hyvinkin nopeasti, koska verkossa sitten taas todella nopeasti leviää tämä tieto, että jos yritystä ei kiinnosta tai jos he vastaavat jotenkin ylimielisesti asiakkaiden valituksiin, niin tämä vaatii myös yrityksiltä tosi paljon panostusta. Että jos he käyttää esimerkiksi sosiaalisen median palveluita omassa toiminnassaan hyödyksi, niin sit oikeasti siinä pitää olla niinku tarkkana ja ajan tasalla koko ajan. Sitten tämmöiset käsit kuin laajennettu tuote ja vertaissuositukset, eli varsinkin vertaissuositukset on todettu hyvin tehokkaaksi keinoksi. Eli tarkoittaa sitä, että kun menette vaikka jonnekin Amazoniin tai jonnekin, niin katsotte jotain tuotetta, niin sitten se näyttää siellä sivun alaosassa, että muut tätä tuotetta katsoneet ovat katsoneet myös seuraavia tuotteita. Sitten te voitte katsoa niitä. Ja sitten siellä näkyy myös niitä asiakkaiden arviointeja niistä tuotteista. Sitten on vaikutusta tällä sosiaalisella kaupankäynnillä myös varastojen pienentymiseen, eli fyysisiä varastoja pidetään nykyään todella pieninä. Yritykset pitää just sen verran, mitä niiden tarvii pitää, eikä yhtään enempää, ja kaikki yleensä tilataan sit sen mukaan, mitä asiakkaat on tehnyt ostoksia tai tilauksia, niin sen mukaan tilataan sitten. Ja suurin osa nykyään toimitetaan jopa suoraan sieltä varastosta, niin kuin valmistajan tai maahantuojan varastossa sitten asiakkaalle, että siitä jää yksi väliporras kokonaan välistä pois. Ja tämä JOT-ajattelu on tänään juuri oikea tarpeeseen ajattelu, eli pidetään varastossa vaan se, mitä tarvitaan. Asiakkailta oletetaan sitten, että he hyväksyvät tämän toimitusviiveen. Eli jos tilaan verkkokauppa.comista lapselleni uuden näytön tietokoneeseen, että hän voi pelata paremmin pelejä joululahjaksi, niin minä tilaan sen jo nyt. No ensinnäkin siksi, että oli Black Friday, mutta toiseksi myös siksi, että mä tiedän, että niillä ei ole sitä varastossa. Eli mä en voi käydä noutamassa sitä, enkä saa sitä niin kuin heti, vaan mä odotan muutaman päivän tai viikon verran. Jos se näyttää, että sitä ei ole myöskään verkkokaupalla varastossa tällä hetkellä, niin sitten tiedän, että minun pitää odottaa sitä kauemmin. Eli tämä on tämä hyväksytty toimitusviime, joka asiakkaiden oletetaan sitten tässä verkkokaupan käynnissä aina ottavan huomioon. Sitten osa tuotteista on muuttunut myös digitaaliseksi, niin kuin esimerkiksi musiikki, osa kirjoista. Kirjojen digitaalisuus on ehkä vähän hitaasti lähtenyt käyntiin, mutta nykyään ehkä jo enemmän ihmiset lukee digitaalisia kirjoja. Eli silloin sitä fyysistä tuotetta ei tarvitsekaan ollenkaan, vaan saat sen saman tien sitten sen tuotteen itsellesi, kun maksat sen. Sitten on tämmöinen kuin 80/20 sääntö. Tämä on niin sanottu Pareton periaate, mikä liiketoiminnassa tarkoittaa sitä, että 20% yrityksen tuotteista tuottaa 80% myynnistä. Ja tämä on just se pitkän hännän sääntö, mistä tässä onkin seuraavalla sivulla tämmöinen kuvio. Eli tässä vasemmassa reunassa on sales, eli myynnit, ja sitten tuotteiden määrä on sitten tämä alempi akseli, tai tämä horisontaalinen akseli. Sitten tuossa vasemmassa reunassa on tämä 20% tuohon ensimmäiseen physical retailers, tuo vasen reuna. Se on se 20% tuotteista, mikä tuottaa 80% myynnistä. Eli tarkoittaa sitä, että tällöin normaalit vanhat, esimerkiksi kivijalkamyymälät, esimerkiksi kirjakaupat, niin ne on pystynyt pitämään varastossaan vaan niitä niin sanottuja hittituotteita, eli Finlandia-voittajat ja kaikki tämmöiset kuuluisammat kirjat, eli tämä 20%. Ne on niillä siellä hyllyissä saatavilla ja ne tuottaa 80% niiden myynnistä. Mutta sitten kaikki tämä loppuosa tästä, tuo suuri pitkä häntäosa tuosta kuviosta, niin on semmoisia tuotteita, mitkä on niin sanottuja erikoistuotteita, mitkä ei myy niin hyvin, niin heidän on täytynyt sitä aina tilata ne, jos asiakas on semmoisen halunnut. Ja siinä on mennyt sitten yleensä aika kauan ennen kuin se on tullut se tuote. Sitten tässä keskellä on tämmöinen kuin hybrid retailers, eli hybridimyymälät. Eli niillä on sitten kivijalkamyymälä plus verkkokauppa. Ja ne siinä verkkokaupassa pystyy sitten pitämään isompaa varastoa, eli pitämään niitä tuotteita siellä enemmän niin kuin valikoimissa. Ja ne saadaan toimitettua sitten sieltä verkkokaupan kautta asiakkaalle. Ja sitten on tuossa oikeassa reunassa ihan tämmöiset pelkästään digitaalisten tuotteiden myyjät, joilla sitten on, ei ollenkaan niin kuin varastoa. Ja nyt tämä sosiaalinen tietojen käsittely on liiketoimintaan vaikuttanut sillä tavalla, että verkkokauppa mahdollistaa myynnin tuotteille, myös sellaisille tuotteille myynnin, joilla on heikko menekki. Eli silloin se myynti tietysti lisääntyy. Ja tällä on ollut aika suuri vaikutus kyllä verkkokaupan tulolla, että nykyäänhän aika monet kivijalkamyymälät on ihan jopa lopettaneet ja siirtäneet kokonaan verkkoon tuotteet. Ja hyvä merkki tämmöisestä menestyneestä pitkän hännän toiminnan tai tämän ajatuksen hyväksikäyttäjästä on justkin Amazon esimerkiksi. Eli heillä on ihan valtavat valikoimat ja he tarjoaa sitten vielä niin kuin pienemmille kauppiaille tämän tämmöisen verkkokauppa-alustan, että niiden pikkukauppiaiden ei tarvitse itse perustaa, vaan he antaa vain Amazonille myyntiin omat tuotteensa ja toimii todella hyvin ja ihan siis saa viikossa Suomeenkin sieltä tuotteita, että ihan tosi hyvin ovat osanneet tätä hyväksi käyttää. Ja tämän pitkän hännän käsitteen on keksinyt tämmöinen kuin Chris Anderson 2004, long tail englanniksi. Eli se tarkoittaa just tätä tuotevalikoiman monipuolista, mutta vähän myyvää osuutta. Ja kokonaismyynti kasvaa, kun asiakkaat ostavat tuotteita, joita ei ole saatavilla fyysisissä liikkeissä. Eli silloin fyysisessä liikkeessä on vain tarjoitettu valikoima ja pitkän hännän toiminta sitten mahdollistaa tämän laajemman tuotevalikoiman. Mulla on tässä nyt tämmöinen video sitten tästä pitkästä hännästä. Ops, minkä se? Otanpas toimii, kun se nyt sitten on ihan se tietenkin. Ei tietenkään sitä nyt näytä. Kyllä se tuolla ylhäällä näyttää. Tämä näyttäisikö se tuosta?
Hi, I'm David Kilkelly. Welcome to Blinkback Video Marketing. I thought today I'd talk to you a little bit about the long tail and why I think it's a really interesting idea and how it affects online marketing. So the long tail basically was an idea that was developed by a guy called Chris Anderson some years ago. And what it is a way of understanding how the internet enables niche markets. And when you understand how that works, you can tap those niche markets and make use of them. So let's have a look at an example to see how this works. So let's take a look at something like Waterstones. Okay, here's Waterstones, very famous high street bookstore. And they stock a wide range of different books. So they'll stock books on gardening and hobbies and novels and all.
Mä en nyt saa näkymään sitä tuosta, niin te voitte katsoa tämän sitten tuolta netistä vaan nettiluennosta, kun tämä nyt onnistu tästä. En tiedä, miten sen saa laitettua tuota. Mutta siis siinä on lähinnä, siinä kerrotaan tuon pitkän hänen periaatteesta ja siitä, että miten se esimerkiksi just kirjakaupassa toimii sitten käytännössä. Sitten sosiaalinen tietokäsittely on vaikuttanut myös yhteistyöhön. Eli puhutaan tämmöistä osallisuuden kulttuurista. Eli digitaalisen ajan kulttuurissa on keskeistä osallistuminen, jakaaminen, levittäminen, kierrättäminen ja yhteisöllisyys. Ja keskeisiä käsitteitä on joukkoistaminen, joukkoäly ja verkkovoima. Joukkoistaminen ja kollektiivinen osallisuus tulee esimerkiksi hyvin esille Wikipedian artikkeleissa, joita kirjoitetaan yhdessä. Eli kuka tahansa voi mennä sinne kirjoittajaksi ja sitten sitä niin kuin tehdään yhdessä sitä artikkelia, samoin kuin tämmöiset avoimen lähdekoodin ohjelmat. Eli niihinkin voi sitten osallistua ihmiset ympäri maailman. Sitten taas joukkoälyllä tarkoitetaan yhteistä tietämystä, jota luodaan yhdistämällä ryhmässä olevien yksilöiden sisäiset ja itsenäiset mielipiteet. Eli mitä enemmän erilaisia ihmisiä saadaan samaan ryhmään pohtimaan jotain ongelmaa, niin sitä paremmin sitten saadaan se ratkaistua, koska siinä tulee sitten hyvin erilaisten ihmisten mielipiteitä ja näkemyksiä esille ja sitten niitä sovitellaan yhteen. Sitten oli tästä mediaympäristön muutoksesta, eli kustannusala on nykyään kriisissä, koska ihmiset on siirtyneet perinteisestä mediasta nettiin, kuten myös mainostajat. Eli kustannusalan firmojen täytyy keksiä uusia sähköisiä toimintamalleja, jotta he pysyvät hengissä. Eli esimerkiksi printtimedia, niin kuin sanomalehdet, painetut sanomalehdet, aikakauslehdet ynnä muut, niin niiden tilaaminen on tosi paljon vähentynyt Suomessakin viime vuosina ja ihmiset lukee digitaalisena niitä. Hesarihan on aika hyvin pystynyt muuttaa omaa toimintamalliaan, eli heillä on tosi hyvä, ainakin minun mielestäni tosi hyvät sivut. Ja heillä on myös erilaisia tämmöisiä hintajärjestelmiä, eli voi tilata pelkän digilehden tai voi tilata digilehden ja viikonloppuisin sitten perinteiset printtilehdet sen lisäksi. Tai sitten voi tilata digilehden ja kuukausiliitteen, eli sieltä löytyy kaikenlaisia erilaisia tämmöisiä myyntipaketteja, mistä sitten asiakas voi valita, että mitä hän haluaa. Ja sitten heillä on tietysti vielä osa sitten ilmaisia artikkeleja, joihin kaikilla on pääsy netin kautta, mutta sitten osa on vaan tilaajille. Suomalaisten lukutottumukset ovat myös muuttuneet, kuten oli aikaisemminkin jo vähän puhetta. Eli yhä enemmän luetaan digitaalisia kirjoja ja lehtiä ja yleensä tekstejä ja printti. Perinteinen printti on jäänyt vähän syrjään, mutta se ei ehkä näissä tämmöisissä romaaneissa niinkään nopeasti tapahdu tämä muutos. Että en tiedä nuoremmista, mitä mieltä olette, luetteko vielä ihan perinteisiä. Jos luette jonkun perinteisen romaanin, niin otatteko sen digikirjana vai?
Digikirja on silloin, jos fyysistä
löytyy. Joo, mutta muutenko otat sitten fyysisen? Joo. Mikä on syynä?
Mä vaan itse pystyn paremmin lukemaan paperilla, että näin voi lukemaan. Se asuttaa siinä millä muuta.
Joo. Mitäs mieltä muut? Oletteko samaa mieltä? Vai onko joku ihan täysin digikirjojen puolella? Mä oon itse ihan samaa mieltä, eli jos pitää lukea pitempiä tekstejä, niin tykkään lukea ihan kirjana, perinteisenä, fyysisenä kirjana. Mutta sitten lyhyempiä tekstejä, kuten jotain artikkeleja tai opiskelijoiden palauttamia esseitä tai muuta, niin voi ihan hyvin lukea ruudulta, koska ne on lyhyempiä. Mutta sitten jos taas töissä 8 tuntia tuijottaa ruutua ja sitten kotona pitäisi lukea vielä illalla jotain, niin ei sitä taho enää tulla yhtään mitään, koska silmät on sitten jo niin väsynyt. Että sitten ei taho enää nähdä oikein sitä fyysistäkään kirjaa tai sitä tekstiä. Mutta ja ainakin mun tyttö on lukiossa ja heillä on ollut siis mahdollisuus ostaa digipainettuna kaikki materiaalit ykkösluokalta asti. Hän ei ole halunnut mitään muuta kuin ihan pakolliset ostaa digikirjana ja sitten on ostettu ihan perinteiset kirjat, koska hän sanoi, että ei hän tykkää lukea ruudulta. Sitten kyselin kerran, että miten se siellä heidän luokassaan jakautuu, niin hän sitten sanoi, että kyllä ihan samalla lailla, että ihan on vaan 2 tai 3, jotka ostaa digikirjoja ja sitten kaikki muut ostaa ihan fyysisiä. Että aika hitaasti tuntuu näiden kirjojen suhteen muuttuvan tämä. Ehkä sitten kun kehittyy nämä lukulaitteet ynnä muut vähän paremmaksi, niin sitten se voi siirtyä nopeammin. Mutta sitten taas niin kuin musiikki ja elokuvat, niin nehän on siirtynyt verkkoon, että Netflixistä voi katsoa elokuvia silloin kun haluaa ja musiikkia voi kuunnella ja ladata vaikka mistä ja Spotifyn kautta ja joka paikasta, että sitten on ihan vaan nämä oikeat harrastajat, jotka ostelee sitten niitä levyjä enää nykyään. Se on muuttunut kyllä ihan totaalisesti ja aika nopeastikin. Sitten löysin tämmöisen suomalaisten mediasukupolvista tehdyn taulukon, jonka Herkmankin ja Vainikka on tehneet. Eli tässä on sanomalehtisukupolvi, joka on syntynyt 1930-1950-luvulla. Ja heillä hallitseva media on sanomalehti ja painettu sana. Sitten on televisiosukupolvi, eli 60-70-luvulla syntyneet. Hallitseva media, televisio ja video ja audiovisuaalinen kulttuuri. Sitten on ensimmäinen nettisukupolvi, jo 1980-luvulla syntyneet. Ja sen jälkeen internetin myötä heistä on tullut nettisukupolvi. Multimedia on sitten heillä tämä mediakulttuurin painotus. Ja sitten on diginatiivit, eli 2000-luku ja sen jälkeen. Mun mielestä ehkä diginatiiveja voisi olla jo 1990-luvullakin syntynyt ainakin loppupuolella, koska he on kyllä kasvanut kans kiinni jo ihan tähän digitaaliseen elämään. Heillä on sitten tämä Web2.0 ja sosiaalinen media hallitsevana mediana ja sitten on mediakulttuurin painotus on tämmöinen kuin simultaanimedia, eli tarkoittaa sitä, että yhtä aikaa käytetään monia eri mediavälineitä. Nämä mediasukupolvet ei kuitenkaan sitten välttämättä noudata ikäluokkia, koska vaikka nuoret on niin sanottuja diginatiiveja, niin he ei aina ole siellä teknologian kehityksen eturintamassa mukana. Tähän tietysti vaikuttaa ehkä suurimmalta osalta raha, koska uusin teknologia on aina kallista. Ja sen takia uusinta tietoa ja viestintäteknologiaa käyttävät usein ensimmäisenä keski-ikäiset, hyvätuloiset miehet, jotka ovat kiinnostuneita uudesta teknologiasta, jotka ovat valmiita maksamaan siitä. Ja minun mielestä tähän voisi lisätä myös, joilla on rahaa ostaa uusinta uutta, koska niistä maksetaan aina huomattavasti enemmän kuin siitä, että odottaa vähän aikaa sitten. Näkyyköhän tuonne yhtään sinne? Tässä on nyt kuitenkin suomalaisen mediapäivä esitetty. Tämä perustuu DNA:n teettämään tämmöiseen digitaalisen elämäntavan tutkimukseen. Vuonna 2017 oli viime vuonna. Ja tässä on sitten jaoteltu, että mitä kaikkea suomalaiset, minkälaista mediaa käyttää ja miten paljon. Televisiolla on täällä 25% on tämmöinen suuri vaaleanvihreä osa tuolla. Sitten on radio on 16. Mun mielestä se on vähän yllättävä. Vai kuunteletteko te radiota miten paljon? Ihan siis radiota. Ei mitään nettiradiota, vaan ihan siis. Et se oli mun mielestä yllättävän suuri tuossa toi osuus. Sosiaalinen media 12%. Miltä tämä näyttää? Vastaako tämä? Täällä on digisanomalehdet ja digi 6%, sanomalehdet painetut 7%. Täällä on kaikenlaista. Radionetin kautta on vain 2%. Sitten on kaikenlaiset suoratoistopalvelut. Onko se 5%? Näyttääkö tämä normaalilta päivältä, eli telkkaria eniten? Sitten radiota, sosiaalista mediaa. Niin, sitä mä mietin just. Ja tässä on kuitenkin ihan kaikenikäisiä otettu. Ja 1005 on toi N. Että jopa minun kohdalla, vaikka en todellakaan ole enää mikään diginatiivi tai olekaan ikinä ollutkaan, niin en mä telkkaria kyllä noin paljon kato, vaikka meillä telkkari onkin. Ja radiota kuuntelen todella vähän. Että ehkä se vahvin on toi sosiaalinen media kuitenkin. Ainakin minun elämässä tällä hetkellä. Että se voisi olla ehkä tuo 25. Että on sitten jännä nähdä, miten nämä muuttuu nämä sitten tulevina vuosina. Sitten mennään sosiaalisen median puolelle. Eli Erkkola on vaan gradussaan jo vuonna 2008 määritellyt sosiaalisen median tällä tavalla, mitä on tässä kirjoitettu. Ja mun mielestä tämä on tosi hyvä määritelmä siihen nähden, että tämä on jo 10 vuotta vanha. Eli sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin. Eli tässä tulee niin kuin esille tämä teknologiasidonnainen. Sitten tulee yksilöt ja ryhmät rakentavat yhdessä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja teknologian avulla. Eli tässä tulee niin kuin nämä kaikki keskeiset osa-alueet, mitä yleensä on sosiaalisen median määrittelyssä niin hyvin esille. Eli tästä perinteisenä on tämmöinen kolmio. Eli sosiaalinen media koostuu sisällöstä, ihmisistä ja teknologiasta. Sanastokeskuksen määritelmä on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä. Luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Tässä on sitten samaisesta tutkimuksesta, mistä oli se äskeinen, niin sosiaalisten medioiden päivittäinen käyttö Suomessa. Eli Facebook on ensimmäisenä, sitten on WhatsApp, YouTube, Instagram melkein samassa. Ja sitten on näitä muita pienempiä. Vastaako tämä teidän omaa käyttäytymistänne? Vieläkö käytätte Facebookia vai oletteko jättäneet jo kokonaan pois? Ja jos ette käytä, niin mikä on tilalla? Mikä on suosituin tällä hetkellä teillä sosiaalisen median väline? Miten sitten Instagram tai Twitter käytättekö? Musta tuntuu, siis en nyt tiedä, mutta musta tuntuu, että Facebookin käyttö kyllä on vähentynyt. Varsinkin nyt viimeaikaisten sählinkien takia. Ja nuorethan ei käytä juuri ollenkaan enää. Mutta sitten taas sinne on kyllä vanhempia ikäluokkia tullut sitten tilalle. WhatsApp on kyllä varmaan aika suosittu, sitä käyttää kaikenikäiset. Instagram myös aika suosittu, YouTubea käyttää kanssa osa ihmisistä todella paljon. Twitter ei ehkä Suomessa niin suosittu ole kuin muualla. LinkedIn on tuossa aika jännä, se on vain 4%. Sitä kuitenkin työikäinen väestö käyttää kyllä mun mielestä aika aktiivisesti. Jos mä itteeni mietin, käytän Facebookia, WhatsAppia, Instagramia, YouTubea silloin tällöin. Twitterissä on kirjautuneena, olen ehkä 10 kertaa siellä käynyt. En oikein osaa käyttää sitä. LinkedInia käytän pari kertaa viikossa. Ja sitten näihin uusimpiin en ole edes ehtinyt tutustua valitettavasti. Kuten Snapchattiin tai Tinderiin ei ollut tarvetta. Ja no Pinterestiä käytin joskus, mutta sitten mä otin sen pois, kun se oli vähän tylsä. Sitten tässä oli vielä tämmöinen jaettelu, missä on niinku sukupuolen mukaan jaoteltu käyttö. Sosiaalisen median päivittäinen käyttö. Mitäs mä tästä katoin, että WhatsApp on aika tasaisesti kaikilla sama. Tai sekä miehillä että naisilla sama. Sitten YouTubea miehet käyttää huomattavasti enemmän. Ja sitten taas Instagramia naiset käyttää vähän enemmän. Myös Snapchatissa on se, että naiset käyttää sitä enemmän kuin miehet. Mutta muuten tässä nyt ei hirveitä eroja ole. Twitterissä ehkä miehet pikkasen enemmän kuin naiset. Pinterestissä näyttäisi olevan kans jonkinmoinen ero. Mutta ei nyt mitään valtavia eroja ole niissä. Ja tätä tutkimusta voi tosiaan sitten tuolta netistä katsoa, jos haluaa tarkemmin katsoa, että mitä siellä on. Sosiaalisen median käytön myötä ja Web2-teknologioiden myötä, niin internetistä on tullut ihmiselle ihan jokapäiväistä elämää, eli se on niinku ihan kietoutunut niin syvästi ihmisten elämää, että ei sitä niinku pysty edes välttämään, vaikka haluaisi vapaa-aikaan työhön, opiskeluun ja kaikkiin asioiden hoitamiseen. Sosiaalisen median sovelluksia pidetään myös päällä koko ajan kaiken muun toiminnan ohella. Eli sitä tehdään niin kuin yhtä aikaa kuin muita töitä. Ja sehän voi myös sitten häiritä töitä tai opiskelua, jos se koko ajan piippaa se puhelin siinä. Eri sovelluksista tulee koko ajan kaikenlaista informaatiota, niin se on sitten tuottaa ongelmia joillekin ihmisille. Ja kuten tuossa aikaisemmin oli jo puhetta, niin negatiivisia vaikutuksia on ruvettu tutkimaan vasta viime aikoina. Yleensä teknologian liiallisesta käytöstä johtuvia haittoja, mutta myös ihan siis sosiaalisen median haittoja. Tämmöisiä käsitteitä kuin teknostressi ja teknologiariippuvuus, jopa ihan addiction-sanaa on käytetty, vaikka sitä ei mitenkään virallisesti ole vielä määritelty, että esimerkiksi Facebook addiction olisi niin kuin olemassa. Mutta sehän ei ole mikään kemiallinen addiction vai riippuvuus, vaan se on tämmöinen käyttäytymisriippuvuus. Mutta kyllä maailmalla on siis ihan Kiinassa esimerkiksi, muistaakseni on ihan siis tämmöisiä interventioleirejä, eli jos on niin riippuvainen esimerkiksi Facebookista tai peleistä, että se menee siis aivan yli, niin ne ihmiset laitetaan semmoiselle leireille ja sitten ne on vähän samantapaisia kuin, että se joutuisi johonkin huumevieroitushoitoon. Suomessa ei ehkä niin radikaaleja toimenpiteitä ainakaan vielä ole tarvittu ja toivottavasti ei tarvitakaan. Sitten myös sosiaalinen taakka. Mä käänsin tämän taakka, en tiedä onko se oikea. Social overload on toi englanninkielinen termi sille. Tarkoittaa juuri sitä, että kun jatkuvasti on monia erilaisia sovelluksia, tosi suuret verkostot, koko ajan pitää olla läsnä, antaa itsestä positiivisia, energisiä kuvia muille, vastata viesteihin tehokkaasti, verkostoitua enemmän, laajemmasti, nopeammin. Se on todellinen taakka joillekin ihmisille tänä päivänä. kuten myös tämä paine olla läsnä ja tavoitettavissa koko ajan. Ja sitten tietysti, mihin tämä nyt tämä kuva vähän viittaa, on nämä fyysiset oireet, eli liiallinen istuminen, liiallinen näytön katsominen ja muut. Että eihän ne nyt hyvästä ole, jos sitä koko ajan tekee. Niistä on nyt tehty myös tutkimuksia sitten, että mitä vaikutuksia, kaikenlaisia terveysvaikutuksia voi olla. Sitten mulla oli tässä toinenkin video, mutta tämäkään nyt ei sitten nähtävästi toimi, kun tuo äskenkään toiminut. Tässä kerrotaan sosiaalisen median hyödyistä ja haitoista. Tämä on ihan hauska, tämä kestää vaan 3 minuuttia, vähän vajaa taisi olla. Kannattaa katsoa kotona, kun Panu laittaa nämä tuonne nettiin nämä slaidit. Sitten tämä loppuosa nyt sitten ajasta käytetään tähän mun omaan väitöskirjatutkimukseen. Eli mä nyt laitoin tuon kuvan, mikä on mun väitöskirjan kannessa. Mun tyttö on piirtänyt sen. Eli se kuvastaa tätä Facebookin käyttöä nykyään. Tarkoituksena oli tutkia, miten ja miksi ihmiset muuttaa Facebookin käyttöään, kun sitä on käytetty jo vuodesta 2000. 2004 se on julkaistu, mutta Suomessa ehkä 2008 siitä eteenpäin. Ne kaikki osallistujat, jotka mulla oli, niin oli käyttänyt 5-8 vuotta silloin, kun mä tein tätä tutkimusta. 2015 keräsin dataa. Eli että miksi he on käyttänyt niin kauan Facebookia ja kuinka se käyttö on muuttunut vuosien aikana ja minkälaisia tapoja heillä on käyttää Facebookia. Eli tarkoitus oli selvittää Facebookin pitkäaikaista käyttöä ja käytännönaikaisia muutoksia. Panu on aikaisemmin tällä kurssilla jo kertonutkin teille näistä TAM- ja UTOUT-malleista, millä tutkitaan teknologian käyttöaikomusta ja käyttöä. Ja ne on näitä perinteisiä malleja, mitkä on keskittynyt selvittämään tekijöitä, jotka vaikuttaa joko teknologian tekijöitä tai sitten sen ympäristön ja ihmisen tekijöitä, jotka vaikuttaa teknologian käyttöön tai käyttöaikomukseen paremminkin. Ja sitten on oletettu, että aikomus johtaa aina käyttöön. Sitten taas tämmöistä jatkuvaa käyttöä, eli vuodesta toiseen jatkuvaa käyttöä on selitetty sitten taas sillä, että jos ihminen kokee sen teknologian hyödylliseksi ja hänen odotuksensa täyttyvät, niin silloin hän jatkaa sitä käyttöä. Ja sitäkin on vaan mitattu sitten aina niin kuin jossain tietyssä ajan kohdassa ja oletettu, että se jatkuu se käyttö sitten ihan samanlaisena vuodesta toiseen. Suurin osa tutkimuksesta, teknologian käytötutkimuksesta on tehty myös työympäristössä, eli työpaikoilla. Siellä on pikkasen erilaiset nämä vaikuttavat tekijät kuin sitten taas ihan henkilökohtaisessa vapaaehtoisesti käytettävässä teknologian käytössä. Eli työpaikalla on aina sääntöjä, määräyksiä. Yleensä sulle sanotaan, että meillä on tämmöinen ja tämmöinen teknologia käytössä, esimerkiksi SAP-järjestelmä matkalaskujen tekoon tai me käytetään tätä Microsoftin sähköpostia tai jotain, että sulle ei niin kuin kauheasti ole siinä vaikutusta, että onko se nyt helposti käytettävä vai hyödyllinen, vaan sä käytät sitä, koska sulle on sanottu, että tätä käytetään. Henkilökohtaisessa käytössä sitten taas, mikä on lisääntynyt nyt ihan hirveästi viime aikoina, sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana ihmiset käyttää enemmän ja enemmän teknologiaa ihan siis vapaaehtoisesti omiin tarkoituksiinsa, joko johonkin hyötytarkoitukseen tai huvitarkoitukseen, niin siinä sitten taas se henkilö itse päättää sen, että mitä teknologiaa hän käyttää ja mihin. Ja hän voi koska tahansa vaihtaa sen tai lopettaa sen, jos ei ole tyytyväinen. Eli ne eroaa tosi paljon toisistaan, työkäyttö ja henkilökohtainen käyttö. Ja kuitenkin molempia on tutkittu noilla vanhoilla teknologian käytön tutkimusmalleilla. Aiempi tutkimus ei ole pystynyt tai ei ole tutkittu, miten pitkäaikainen teknologian käyttö muuttuu ajan kuluessa. Eli samat tekijät ei selitä sitä käyttöä vuodesta toiseen. Esimerkiksi kun mä oon ottanut Facebookin käyttöön, niin se on ollut ensinnäkin ihan erilainen se palvelu silloin. minä olen ollut ihan erilainen, minulla on ollut ihan eri elämäntilanne. Silloin ei ollut tarjolla paljon muita vastaavia teknologioita. Eli kaikenlaiset teknologian kehittyminen ja muut muutokset, kilpailijoiden tuleminen ja kilpailijoiden häviäminen, muut ympäristön muutokset ja kaikki tämmöiset, niin ne vaikuttaa siihen teknologian käyttöön ja käyttötapoihin tosi paljon tämmöisessä henkilökohtaisessa käytössä. Mulla oli tässä näkökulmana tämmöinen sosiaalinen konstruktiovismi, eli siinä on tutkimuskohteena ihmiset, ihmisten luomat rakenteet ja ihmisten toiminta ja teknologioiden sosiaalinen konstruktio, joka tarkoittaa sitä, että teknologioiden käyttö vaikuttaa ihmisten toimintaan ja sitten se ihmisten muuttunut toiminta taas vaikuttaa teknologiaan. Eli siinä on semmoinen vuorovaikutus koko ajan, että se ei ole pelkästään, että se teknologia vaikuttaa siihen ihmiseen, vaan se on myös toisinpäin. Ja mulla oli tosiaan kohteena tässä Facebookin käyttäjät, eli kun hain tutkimukseeni osallistujia, niin heidän piti silloin olla, heidän piti siis käyttää silloin Facebookia, sillä ei ollut väliä, oliko aktiivinen vai passiivinen käyttäjä, mutta piti olla niin kuin tili käytössä. Sitten tein laadullisen tutkimuksen, eli haastattelin ja keräsin päiväkirjaa puolen vuoden ajalta näitä tutkittavilta. Osallistujia oli sitten 30 loppujen lopuksi semmoisia, jotka oikeasti jakso täyttää sitä päiväkirjaa ja kävi molemmissa haastattelussa. Ja tosiaan puoli vuotta, eli heinäkuusta joulukuun loppuun 2015 keräsin sitä aineistoa. Ja mulla oli ensin siinä alussa haastattelut, ihan henkilökohtaiset haastattelut. Sitten oli ne päiväkirjan kirjoitusjaksot ja sitten oli sen jälkeen taas toinen haastattelukierros. Ja päiväkirjaa kirjoitettiin sillä tavalla, että yksi viikko aina per kuukausi, eli joka kuukauden toinen viikko, ne käyttäjät kirjoitti joka kerta päiväkirjaa, kun he aukasivat Facebookin tai käytti Messengeria. Ja, he pystyivät siis kirjoittamaan joko ihan siis Wordiin tai jonnekin Notepadiin, tai sitten mä jaoin heille tämmöisen Evernote-sovelluksen, millä he sitten minkä he pystyivät lataamaan puhelimeen, niin että on helpompi tehdä niitä muistiinpanoja sitten. Kun Facebookia nyt käytetään koko ajan missä tahansa, milloin tahansa, niin sitten, että se ei unohu se aika ja se tarkoitus, niin he pystyivät merkitsemään sitten heti ne käyttönsä sitten ylös. Suurin osa, muistaakseni 19, täytti ihan tunnollisesti 6 kuukauden aikana päiväkirjaa. Sitten oli osa, en muista montako, olisiko ollut 8 tai jotain, niin täytti 4 kuukautta ja sitten loput 2 kuukautta. Ja kaikki sitten haastateltiin tosiaan 2 kertaan. Ja mulla oli tässä tämmöinen interprevistinen tutkimus, pitäisi lukea tuossa, eikä tutkimus, näkökulma. Eli pyrin ymmärtämään ja tulkitsemaan sitä Facebookin käyttöä niiden käyttäjien omien kertomusten ja merkintöjen kautta. Ja sillä tavalla saamaan syvemmän ymmärryksen tästä kohteesta ja siitä käytön muuttumisesta ja muuttumisen syistä, koska suurin osa ISL:n tutkimuksesta on vieläkin tämmöistä kvantitatiivista, eli tehdään vain yksi kyselykierros, joskus lähetetään kysely ihmisille ja he täyttää sen ja sitten sen perusteella niin kun arvioidaan sitä käyttöaikomusta ja käytön jatkumista ja kaikkea mahdollista. Mutta tässä mä pyrin vähän niin kun seuraamaan syvemmin ja pitemmällä ajalla, että mitkä syyt vaikuttaa erilaisiin käytön muutoksiin. Tässä on nyt tämmöinen diagrammi tästä mun aineiston keräämisestä. Eli mä tein ensin 2015 vuoden alussa tämmöisen esihaastattelun, eli mä haastattelin 15 ihmistä. Sitten sen myötä huomasin, että ei tämä pelkillä haastattelulla onnistu. Ja sitten tein tämän päiväkirjatutkimuksen tosiaan sitten tuossa 2015 heinäkuusta tuonne jouluun tai sinne vuoden loppuun asti. Sitten tuossa alaosassa on sitten noita, että miten mä oon analysoinut tätä aineistoa, eli ensin on etsinyt sieltä tuommoisia erilaisia käyttäytymismalleja. Sitten on piirtänyt niistä, piirsin jokaisesta henkilöstä semmoisen Facebook-historia-aikajanan, eli merkitsin siihen, miten se käyttö on muuttunut kenenkin kohdalla. Piirsin niistä semmoiset diagrammit. Ja sitten vertailin niitä toisiinsa sitten ja ryhmittelin. Täällä on sitten esimerkkejä näistä diagrammeista. Eli mä löysin sieltä 4 erilaista käyttäytymismallia. Eli tämä ensimmäinen on tämmöinen, asemanpuoleinen on tämmöinen rutiinikäyttäjä, eli se käyttö on aika tasaista vuodesta toiseen, eikä se muutu juuri miksikään. Tyypillinen esimerkki on joku käyttäjä, joka käy katsomassa Facebookia vaikka 2 kertaa päivässä, että mitä siellä on tapahtunut, mutta ei koskaan kommentoi eikä postaa eikä mitään muutakaan aktiviteettia tee muuta kuin käy lukemassa sitä newsfeedia siellä. Haluaa vaan ylläpitää sitä, vaikka ei kauhean aktiivisesti siellä ole. Sitten toinen on sitten tämmöinen vähän aktiivisempi ihminen, jonka käyttö muuttuu ajan myötä, saattaa intensiteetti nousta ja laskea elämäntilanteesta tai mistä tahansa riippuen teknologian muutoksista tai muista. Ja se saattaa hyvinkin paljon vaihella eri aikakausina. Ja esimerkiksi tähän ryhmään kuuluu sellaiset, jotka pystyy, niin kun, jos on kiirettä töissä tai opiskelussa, niin he pystyvät niin kun sitten vähentämään sitä Facebookin käyttöä silloin ja keskittymään siihen työhön tai opiskeluun. Ja sitten taas kun tentti tai joku projekti on valmis, niin sitten taas palataan normaaliin. Eli he on semmoisia sopeutuvia käyttäjiä. Sitten on tämmöinen käyttäjä, joka käyttää ensin muutaman vuoden ihan sopeutuvasti, mutta sitten yhtäkkiä tulee jotain haasteita tai ongelmia. Ja hänen täytyy sitten tehdä jotain korjaavia liikkeitä, eli esimerkiksi poistaa jotain kavereita sieltä tai poistaa puhelimesta ilmoitukset tai poistaa puhelimesta kokonaan Facebook-appi tai jotakin, jotta he saa sitten ton käytön taas niin kuin normalisoitumaan ja se ei häiritse sitten enää heidän elämäänsä. Ja piirtämällä näitä tämmöisiä diagrammeja jokaisesta käyttäjästä, niin sitten se onnistui paremmin se ryhmittely. Huomasin, että ne on sama, mitkä käyrät on samantyyppisiä ja mitkä ei. Täällä on sitten vielä 2 esimerkkiä tämmöisestä käyttäjistä, jotka on joutunut lopettamaan sen käytön joko väliaikaisesti tai kokonaan. Eli tässä vasemmanpuoleisessa ensin on ollut ihan ok normaalia käyttöä tuossa. Sitten siihen on tullut jotain notkahusta. Sitten on yhtäkkiä tullut tuommoinen huippu, on tullut ongelmatilanne, mitä on pitänyt ruveta jotenkin ratkaisemaan. Sitten se ei olekaan onnistunut oikein, jolloin tuo käyrä menee tuonne alas. Tuo alaosa on semmoinen, että silloin tuo käyttö on joku katko. Ja tässä on tullut semmoinen väliaikainen viikon paussi, sitten on taas palattu takaisin ja sitten taas on tullut paussi, koska tämä käyttäjä kertoi, että hän yritti lopettaa sitä käyttöä, mutta se ei onnistunut. Että hän testasi, että voiko hän elää ilman, ja ei onnistunut, ja sitten hän tuli takaisin. Tämän toisen käyttökatkon jälkeen hän taas oli tuossa normaalissa vähän aikaa, eikä ollut mitään ihmeen ongelmia, mutta sitten se taas lähti niin kuin hanskasta se homma. Ja tutkimuksen aikanakin vielä tämä käyttäjä oli tosi aktiivinen kanssa, riippumatta siitä, missä oli tai mitä oli tekemässä. Ja hänelle tuotti stressiä sitten se, että hän itse tajusi sen, että hän käyttää tätä aivan liikaa, esimerkiksi autolla ajaessa tai lapsen kanssa ollessa. Ja hän yritti niin kuin hiljaa käyttää, mutta se ei niin kuin onnistunut mitenkään. Sitten tämä toinen, eli tämä oikeanpuolimainen oli taas semmoinen, että hän käytti aika vähän, mutta sitten kuitenkin tunti, niin kuin, että se stressaa, ja hänelle stressiä tuli lähinnä yksityisyysjutuista, eli hän pelkäsi, että joku pääsee hänen tietoihinsa käsiksi. Sitten hän lopetti Facebookin käytön kokonaan, eli tuo meni tuonne jyrkästi alas. Tuo tumma pallo on, että hän lopetti sen kokonaan vähäksi aikaa. Poisti tilit, kaikki tyhjenti. Päätti, että hän ei käytä ollenkaan enää sitä. Mutta sitten vähän ajan päästä huomasi, että sosiaalinen paine ja hän kertoi, että tuntui siltä, että hän ei tiennyt mitään. Hän tuli yliopistoon ja kaikki tieto jaettiin Facebookin kautta niin kuin eri tapahtumista ja muista. Ja hän tunsi itsensä ihan ulkopuoliseksi. Päätti liittyä uudestaan ja perusti uuden tilin. Ja nyt sitten hän oli tehnyt sillä tavalla, että aina kun oli jotain deadlineja tai tenttijaksoja tai muuta, niin siksi aikaa hän aina sitten väliaikaisesti sulki sen tilin vaikkapa muutamaksi päiväksi niin, että hän pystyi lukemaan tenttiä ja sitten taas kun tentti oli ohi, niin hän jatko normaalisti käyttöön. Mutta sitten tuossa ihan lopussa noiden siksakkien jälkeen toi loppupää, niin sitten hän kertoi, että hän on saanut sen nyt suurin piirtein hallintaan sen käytön, että hän käy siellä katsomassa vain pari kertaa päivässä ja ei tarvi enää pitää mitään tämmöisiä taukoja. Eli mä nimesin sitten nämä neljä eri käyttötapaa: rutiinikäyttö, mukautuva käyttö, sopeuttava. Eli sopeuttava on se, että joutuu tekemään jotain vähän isompia korjausliikkeitä ja sitten käytön lopettaminen. Ja niiden pohjalta sitten löytyi kolme tämmöistä strategiaa. Eli automaattinen, mukautuminen, sopeuttava ja sitten lopettaminen. Sitten me mietittiin mun ohjaajien kanssa, että mikä tässä nyt sitten vaikuttaa, että miksi ihmiset käyttäytyy tällä eri tavalla, että mikä siellä pohjalla on se, niin kuin se mekanismi. Ja sitten aikamme niitä vertailtiin ja tutkittiin, niin sitten huomattiin, että näin tämmöisessä vapaaehtoisessa henkilökohtaisessa käytössä, siis kuka tahansa olisi voinut lopettaa sen, jos se tuntuu stressaavalle, niin senhän voi lopettaa se Facebookin käytön ihan kuka tahansa, milloin tahansa, ei siihen kukaan pakota. Niin sitten huomattiin, että tähän voisi ehkä soveltaa tätä tämmöistä itsesäätelyn teoriaa, eli self-control ja self-regulation teoriaa. Mä sitten tutkin sitä teoriaa vähän tarkemmin, lähinnä Panduran 1991 vuonna kertomaa teoriaa, ja sen teorian kautta sitten löysin ne mekanismit ja kävin uudelleen aineiston läpi. Ja sitä kautta huomattiin, että se soveltuu tosi hyvin tähän Facebookin käyttöön tai yleensä sosiaalisen medienkin käyttöön varmaan muutenkin. Eli ihmiset asettaa omalle toiminnalleen rajat, niin kuin kaikenlaisten normien, arvojen ja sosiaalisten paineiden avulla. Että mikä on heille, niin kuin se, kukaanhan meistä ei voi sanoa, että mikä on normaalia tai hyväksyttävää niin kuin esimerkiksi Facebookin käytössä, vaan jokainen asettaa itselleen ne omat käytön rajat ja sitten yrittää noudattaa niitä rajoja. Eli ihmiset niin kuin seuraa sitä omaa käyttäytymistään ja sitten ne vertaa niitä niihin rajoihin. Ja niin kauan kuin se käyttö on siellä rajojen sisässä, niin kaikki on ok, mutta sitten jos ne rajat rikkoutuu, niin sitten tulee ongelmia. Ja Facebookin käytön yhteydessä nousi kahdeksi keskeiseksi rajaksi yksityisyys ja sitten tämä, miten kauan käytetään aikaa tähän Facebookin käyttöön, eli ajanhallinta. Ja mä sitten puhun tässä henkilökohtaisista standardeista, jotka asettaa rajat sille käytölle aina jokaiselle ihmiselle. Ja se ei mitenkään liity siihen käyttömäärään, eli vaikka olisi kuinka heavy-käyttäjä, niin se ei välttämättä tunnu siitä henkilöstä niin kuin huonolta, ja se on ihan hänen rajojensa puitteissa. Ja sitten taas, vaikka olisi joku semmoinen tosi vähän käyttävä, eli vaan pari kertaa päivässä käy katsomassa, niin silti ne rajat voi rikkoutua. Eli se on tosi henkilökohtainen asia. Ja tämä perustuu niin kuin tähän käytön kontrolliin ja siihen, että miten se henkilö sitten toimii, jos ne rajat rikkoutuu. Eli kuten tuossa nyt sanoin, eli käyttäjän itsesäätely on keskeisessä roolissa sosiaalimedian käytön yhteydessä. Ja niin kauan kuin se sosiaalimedian käyttö pysyy siellä käytön rajojen sisäpuolella, niin kauan asiat on ok. Ja se henkilö tuntee, että se on niin kuin hallinnassa se käyttö. mutta sitten saattaa tulla jotain haasteita elämäntilanteen mukaan tai yksityisyysasioita tai ihan mitä vaan. Joku muuttuu ja sitten se käyttö rikkoo niitä rajoja ja ihminen huomaa, että nyt on jotain tehtävä, että nyt tuli ongelmia. Hän joko stressaantuu tai turhautuu tai tulee tämmöistä sosiaalista ylivuotoa esimerkiksi. Silloin kun mä tätä aineistoa keräsin, niin oli tämä pakolaistulva tänne Suomeen ja koko Facebook oli täynnä ihan hirveästi kaikkia ilmoituksia näistä pakolaisjutuista ja ihmiset siellä riiteli keskenään, että onko se nyt hyvä vai huono juttu, niin joillekin se aiheutti stressiä ja kaikenlaisia ongelmia niin paljon, että he joutuivat joitakin ystäviään sieltä ihan sulkemaan sitten pois, kun ne ei kestänyt kerta kaikkiaan katsoa niitä. Tai sitten jotkut vähenti sitä käyttöä tosi vähän sen takia, että he ei halunnut kerta kaikkiaan lukea sitä sieltä uutisvirasta sitä uutismäärää. Eli ristiriidan ratkaisemiseksi käyttäjät joutuivat sopeuttamaan käyttöään. Jotkut sitten poisti sieltä niitä ystäviä, jotkut poisti Facebookin ilmoituksia. Jotkut poisti koko apin, Facebookin apin, esimerkiksi tabletilta ja puhelimesta, niin sitten niitä ilmoituksia ei tullut. Siinä oli kaikenlaisia. Jotkut laittoi rajoja, vaikka yksi ihminen oli semmoinen, että hän oli tosi aktiivinen kaikissa Facebookin ryhmissä. Jopa niin tunnollisesti aktiivinen, että hän yölläkin aina sitten heräsi niihin piipitysääniin ja joutui vastaamaan niihin, tai omasta mielestään hänen oli pakko vastata heti. Se vaikutti jopa uneen, nukkumiseen. Niin sitten hänellä oli sopeuttamiskeinona sitten se, kun hän tajusi, että ei tästä tule mitään, niin hän sitten laittoi sen netin pois aina päältä yöksi. Niin se sitten rauhoitti vähän sitä ainakin sitä yötilannetta. Sitten jos tämä sopeuttaminen ei jostain syystä onnistu, ja tilanne niin kuin vaan kiristyy, ja käyttäjä tuntee, että se lähtee hanskasta se koko käyttö. Ja tässä kohti sitten tulee näitä riippuvuusoireita ja stressiä, teknostressiä. Ja se johtaa yleensä sitten käytön lopettamiseen joko vähäksi aikaa tai kokonaan. Mä sitten näiden tulosten perusteella loin tämmöisen mallin, tasomallin. Eli tässä tämä ensimmäinen taso on semmoinen, jossa se käyttäjä hallitsee sitä käyttöä. Toinen taso on semmoinen, missä se yrittää korjata niitä haasteita tai ongelmia. Ja kolmas taso on sitten se käytön lopetus. Ja jos teitä kiinnostaa tämä mun tutkimus, niin väitöskirja löytyy tuolta JYX-arkistosta kirjastolta. Eli tässä on nyt uutta se tässä mun väitöskirjassa, että tässä on nämä tasot. Ja tämä teoria niin kuin havainnollistaa sitä, että miten se käyttö muuttuu niin näiden tasojen kautta. Ja se käytön muuttuminen kuvataan juurikin niillä siirtymisillä tasolta toiselle, eli tässä edellisessä slaidissa niin nuo nuolet kuvaa sitä käytön muuttumista. Eli joku ihminen voi jäädä olla tuossa stage ykkösellä, tuossa taso ykkösellä niin kuin vaikka koko sen 10 vuotta. Ja sitten toiset käy välillä tuolla stage kakkosella ja tulee sitten takaisin, jos ne saa sen käytön niin kuin taas sopeutettua, ja sitten jotkut menee kolmoselle, eli lopettaa. Mutta tässä mun tutkimuksessa kaikki lopettaneet oli tullut takaisin, koska mulla oli siinä, kun mä hain niitä tutkittavia, niin mulla oli siinä vaatimuksessa, että pitää olla sillä hetkellä Facebookin käyttäjä. Ja mä en itse asiassa se tiennyt, että siinä on mukana semmoisia silloin, kun mä aloitin sen tutkimuksen, että se tuli sitten ihan yllätyksenä, että siellä oli muutama semmoinen henkilö mukana, jotka oli oikeasti lopettanut sen ja poistanut tilit ja kaikki ja sitten tullut takaisin. Ja sitten tämä vaiheteoria tarjoaa tämmöisen uuden prosessilähtöisen näkökulman teknologian käytön tutkimiseen. Ja sitten auttaa ymmärtämään sosiaalisen median käytön aikana tapahtuvia muutoksia sekä niiden syitä vähän paremmin kuin ennen. Tässä olisi nyt sitten kaikki tällä kertaa minun osalta ja täällä mä olen laittanut kirjallisuutta, mihin mä olen viitannut, että jos teitä kiinnostaa, niin voitte sitten katsoa, mutta en oleta, että luette niitä tenttiä, että ei tarvi lukea sen takia, mutta ihan jos omaksi kiinnostukseksi aloitte katsoa. Ja sitten kuvat, mitä olin tässä käyttänyt, ne oli tuolta Pixabayn sivulta. Kiitoksia teille ja pääsette nyt vähän aikaisemmin sitten syömään.